Hello.
Hello, bữa nay sao bị chạy khăn ngắn nô đu hôn ta bị đi sai phút tí.
Yes, are you?
Nên sẽ tải đi đi tờ ra tờ tay mà có sẽ cam bởi sẽ bỏ sẽ ghép bởi khăn.
Boleh.
Bữa nay sẽ tahu alamat tempat tinggal sekarang.
Alamat tempat tinggal sekarang, nombor 112, tingkat 1, Blok C, Perumahan Polis, Jalan Mua.
Bữa saya tahu tempat kerja nama.
Saya bekerja di Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat.
Boleh saya tahu alamat tempat kerja?
Alamat tempat kerja, Balai Polis Segamat, Jalan Ibrahim, Segamat, Johor.
Boleh saya tahu bekerja sudah berapa lama?
Saya sudah berkhidmat selama 12 tahun.
Berapa tahun?
12.
12.
Iya.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Gaji bersih saya 4,000 lebih.
4,000 lebih. Katanya ada online banking tak?
Online banking ada?
Boleh minta bank statement kepada saya?
Okay, boleh.
Okay. Saya nak confirm tempat kerja telefon nama ialah 07 93 12 22 22.
Ya, betul.
Boleh call untuk verify tak?
Nah?
Nanti saya akan call untuk verify.
Boleh.
Boleh tolong inform orang juga ambil call tak?
Dia nombor ni memang akan ada orang jawab call.
Okay, itu
Sebab dia
sahaja.
nombor IPD. Alright.
Okay, itu sahaja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okay, sama-sama.